ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də deyim 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, heç kim toxunulmaz deyil, cəza tədbirləri belə görünür, davam eləyəcək. Prezidentin fikirlərinə reaksiyalar, bütün bu deyilənlər nə dərəcədə real işə çevriləcək iqtisadçı Nazim Məmmədovun, hüquqşünas Aslan İsmailovun Azadlıq Radiosuna dedikləri. Leyla Yunusun boynunda qanışırlar, vəkilinin dediyi kimi döyülmənin izləridir, ancaq Leyla Yunus bu barədə danışmağa qorxur. Avropa Məhkəməsi Tofiq Yaqubunun azad edilməsi barədə qərar verdi. Bugün Qarabağ Manaka ilə Qəbələ Borussia ilə cavab oyununa çıxır. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sahibkarların hüquqlarından danışır, bəs yerdə qalanların hüquqları. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hazırda Gürcüstanda səfərdədir. Bundan əvvəl isə o Şəkidə məhkəmə kompleksinin açılışında iştirak edib və burada çıxış edib. Azərbaycan Prezidenti deyib ki, ilk növbədə məhkəmə sistemində korrupsiyaya yol verilməməlidir, çünki korrupsiya dövlətimizin dayaqlarını sarsıdır. İnkişafı azad rəqabəti əngəlləyir, müəyyən dərəcədə inamsızlıq yaradır. Ona görə də məhkəmə işçilərinin böyük rolu var. Bir daha Azərbaycan Prezidenti deyib ki, demək istəyirəm ki, ilk növbədə məhkəmə sistemində korrupsiyaya, rüşvətxorluğa yol verilməməlidir. İlham Əliyev sahibkarlarla bağlı üzə çıxan faktları dəhşətli adlandırıb. O deyib ki, bu dəhşətli faktlardır. Dövlət nümayəndələri tərəfindən sahibkarlara qarşı nə qədər böyük ədalətsizliklər edilib. Onlara qarşı əsassız tələblər irəli sürülüb. Onların əmlakı bəzi hallarda əllərindən alınıb. Onlardan küllü miqdarda rüşvət alınıb, bəzi hallarda reketlik edilib. Ona heç rüşvət də demək olmaz. Rüşvət o vaxt verilir ki, kimsə nə isə eləmək istəyir. İşi asanlıqla geçsin deyə rüşvət verir, amma bəzi hallarda sadəcə olaraq sahibkarların əlindən əmlak vəsait alınır, onlara hədə qorxu gəlirdilər, işgəncə verirdilər. Ona görə ədalətli məhkəmə sistemi bu faktlara adekvat qiymət verməlidir. Azərbaycan Prezidenti Şəkidə daha nələri deyib, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Prezidentin fikirlərinə iqtisadçılar, hüquqşünaslar nə deyirlər? İqtisadçı Nazim Məmmədov.
Hər halda neftin qiymətinin aşağı düşən zamanında, eyni zamanda büdcə gəlirlərinin azaldığı zamanda sahibkarlığa dəstəyin heç olmasa ziyanın yarısından qayıtmaq da xeyirlidir. Yəni, bunu ifadə edirəm ki, artıq hamı başa düşür ki, ölkədə ölkə sahibkarlığı inkişaf etməsə, liberal bazar münasibətləri inkişaf etməsə, məhkəmə ədalətli, azad belə demək olsa hakimiyyət qolu olaraq fəaliyyət göstərməsə, icra hakimiyyəti strukturunun müdaxiləsi azalmasa, məmurlar gəlir deklarasiyası və əmrayları barədə ictimaiyyətə açıq məlumat verməsə, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparılmasa, bizi neft və qaz resursları bizi xilas edə bilməyəcək. Yəni, bugünkü rəqabət mühitində bunlar azdır, çox güclüdür, müxtəlif qısa müddətli nailiyyətlər əldə edə bilərik gəlir baxımından, ölkə baxımından, yəni qaz, təbii ehtiyatlara akalanarak alır. Esas ihtiyaçlar insan ihtiyaçlarıdır. Sahipkarlığın inkişafıdır. Ölkənin vergi bazasının genişlendirilməsidir. Bunu da azıq sahipkarlık olmasa bu mümkündür. Yani bu aksiyomadır. Biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik və ümid edin ki bundan yani cənab prezidentin çıxışlarından hər bir məmur özü üçün bir ölçü götürüləcək, ölçü götürəcək öz tabaqlarını saxlamaq üçün, öz qoruma qəbalarından ümumi ihtiyac yaratmasına əl çəkəcəklər və bunun bir zaman onlar üçün çox acınacaqlı aqibət olacağı haqqında fikirləşməyə başlayacaqlar. Yəni, buna ümid edirik və mən fürsətdən istifadə edib xaricdə işləyən yəni vaxtilə Azərbaycanı tərk etmiş, yəni bu iqtisadi hal insanları Azərbaycana maliyyə yatırmağa, Azərbaycanı indisə qoymağa çağıram. Biznes dözümsüzlüyü ucbatından ölkəni tərk etmiş biznes adamlarına yenidən Azərbaycana qayıtmağı tövsiyə edirəm. Və biz nə qədər özümüz, öz vətəndaşlarımız, öz milli sahibkarlarımız inkişaf etməsək, oradan indisiyalar bizi yəni ölkə olaraq xilas edə bilməz. Yəni biz nə qədər vətəndaşlarımız imkanlı olsa, varlı olsa, bir o qədər ölkəmiz varlı olacaq.
Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov deyir, keçmiş millət vəkili indiki seçkilərdə də o namizəd idi, ancaq seçilmədi. Azərbaycan Prezidentinin Şəkidə dedikləri barədə, ədalətli məhkəmə sistemi barədə hüquqşünas Aslan İsmailov nə düşünür?
İndi düğünlərin ham düşüldü MTN üstünə. Sanki bütün bəlalar aldıq oradadır. MTN məhv oldu, hər şey həll olacaqdır. Mən bugün baş verənlərin hamısında MTN-dən daha çox baş prokurorun günahını görürəm. Ona görə ki, baş prokuror qanuna nəzarət edən insandır. Onun istintaqa nəzarət edən müavini var, baş idarəsi var, yüzlərlə işçisi var. Ayrıca Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə nəzarət edəcək baş idarəsi var, general vəzifəsində oturublar orada. Ondan başqa, həmin o qanunsuzluqları qanunlaşdıran məhkəmələr var. İndi bu dəqiqə MTN işçiləri bir tutunlar. Niyə bizlər hakim tutulmur? Axı MTN işçisinin səlahiyyəti yoxdur. Tərcümat verən, bunu prokurorluq verir, həm sıqat imkan tədbiri seçə, bunu da məhkəmə seçir. Günlərin əsas qərar, qanunsuz qərarı qəbul edən prokurorluq olan məhkəmələr kənardadır. Dəqiq sizə deyirəm, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olsa, ölkədə tüm problemlər həll olar. Nə həmin bu reketli olan, nə maşın əldən alınması olar, nə insan haqqının pozulması olar, nə məmur ölbaşları olar. Ona görə ki, hər kəs dərk edər ki, ədalətli məhkəmə qanunsuzluğa görə cəzalandırar. Amma bütün Azərbaycan məhkəmələri notariat kontorundan pis vəziyyətdədir. Notariat kontoru heç olma sonra gedəndə soruşur ki, yoxlur bu sənətlərdən bu çatlı deyilərdən sənət gətir. Məhkəmələr isə insanın göndərdiyi iddia vaxtını sadəcə götürür, hökmə çevirir.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəkidə məhkəmə kompleksinin açılışında söylədiyi fikirlər barədə Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Prezidentinin dediklərini real iş olduğunu sübut eləyə bilər. Avropa Məhkəməsi Tofiq Yaqublunun azadlıq hüququnun pozulmasını tanıyıb, vəkili Neymət Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir ki, iş artıq Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərildiyindən bu instansiyanın Tofiq Yaqublunun barəsində verilən həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyə hüququ var. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri əməl eləyib, onun azadlığa buraxılmasını təmin eləməlidir. Ancaq mən, bunu vəkil deyir, Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən ədalətli qərar gözləmirəm. Neymət Kərimli xatırladır ki, Tofiq Yaqublu ilə eyni vaxtda eyni ittihamla tutulan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılması barədə təkcə Avropa Məhkəməsinin deyil, həm də Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin iki qərarı var. Tofiq Yaqublu barədə qərar isə indi verildi. Azərbaycanda ədalət mühakiməsini yaxından tanıdığımdan hesab edirəm ki, bu qərar qüvvəyə minməyəcək, Tofiq Yaqublu azadlığa buraxılmayacaq. Bunu bugün vəkil Nemət Kərimli deyir və bugün Avropa Məhkəməsi Tofiq Yaqublunun dərhal azadlığa buraxılması, ona 24 min avro təzminat ödənilməsi barədə qərar verdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti Şəkidə məhkəmələrin ədalətli olmasından danışıb, noyabrın 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Leyla və Arif Yunusların şikayətləri ilə bağlı ilkin baxış iclası keçirilib. Bu iclasda diqqəti çəkən o deyil ki, hakim vəsatətləri rədd eləyib, heç birini təmin eləməyib. Növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 12-sinə təyin olunub. Məhkəmə zamanı Leyla Yunus jurnalistlərə boynundakı göyərmiş izləri göstərib, ancaq danışmaq imkanı olmayıb. Vəkil Elçin Sadıqov jurnalistlərə deyib ki, Leyla Yunus döyülüb, boynundakı qançırlar da döyülmə izləridir. Ancaq Leyla Yunus bu barədə danışmaq istəmir, qorxur.
Bugün apellyasiya şikayətinin ilkin baxış iclası keçirildi və biz ilkin olaraq Azərbaycan Qadınları Ön Qafqazda İctimai Birliyinin nümayəndəsi kimi çıxış edən Şöhrət Ağlanmanovun iştirakına etiraz elədik. Ona görə ki, cinayət işinin 15-ci cild 37-ci səhifədə onun adına etibarnamə var və həmin etibarnamə Ön Qafqaz təşkilatının deyil, başqa şəxs tərəfindən verilibdir və həmin etibarnamə xüsusilə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iştirak etmək üçün verilibdir. Həmin etibarnamə burada keçərli deyil. Ona görə də biz onun iştirakına xitam verilməsini xahiş etdik və daha sonra qismən məhkəmə istintaqından aparılmasını biz xahiş elədik. Ona görə ki, birinci instansiya məhkəməsində şahidlərin ifadələri təhrif olunmuşdu protokollarda. Əlavə olaraq biz xahiş etdik ki, Leyla Yunus və Arif Yunus barəsində həbs imkan tədbiri ev dustaqlığının əvəz olunsun. Məhkəmə müşavirədən qayıtdı və vəsadətlərimizin heç birini təmin etmədi. Məhkəmə istintaqı aparmadan, əlavə sübutlar tələb etmədən məhkəmə baxışını 12 noyabr 2015-ci tarixi saat 14:00-a təyin etdi.
Elçin bəy, proses zamanı Leyla xanım zalda oturanlara boynundakı göy ləkələri göstərirdi. Siz bununla məlumatlısınızmı? Söhbət nədən gedir, nə baş verir?
O ləkələri görüşümüz zamanı mənə də göstərir və o ləkələrin düzü biz bunu istimailəşdirmək istəmirdik. Sadəcə o görünən bir yerdə idi və Leyla Yunusun bildirdiyinə görə o xəsarətləri Bakı İstintaq Təhsilxanasında alıb.
Kim tərəfindən, nəyə görə?
Düzü onunla bağlı biz Leyla xanımla görüşüb ətraflı şikayət yazmaq istəyirik. O şikayəti hazırladıqdan sonra ətraflı məlumat verərik.
Yəni o cür zədə izləri ancaq boynundadır, yoxsa daha çoxdur?
Mən onun boynunda görmüşəm və təbii ki, o özü izah edirdi ki, qorxduğuna görə bunu istimailəşdirmək istəmir. Ancaq biz israr etdik ki, bununla bağlı şikayət yazmalıyıq ki, araşdırılsın.
Qorxusu nədir? Yəni bu cür təhlükə davam etməsindən
görə.
Bunu Leyla Yunusun vəkili Elçin Sadıqov deyir. Bunun videosu da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidentinin ədalətli məhkəmələr barədə dediklərinlə bağlı qeyd elədik ki, Azərbaycan Prezidenti sahibkarların hüquqlarından danışdı və son zamanlar bu mövzuda çox danışır. Bəs yerdə qalanların hüquqları? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da gələn cavablardan oxuyum. Azər Məmmədov yazır, sadə vətəndaşların hüquqları sahibkarların hüquqlarından azmı pozulur? Eldar Mahmudovdan danışırlar. Deyirlər ki, çox böyük haqsızlıqlar, qanunsuzluqlar eləyib. Bəs rayon icra başçılarının qanunsuzluqları, cinayətləri necə olsun? Mən eşitmədim ki, Eldar Mahmudov və ya MT-nin hər hansı bir əməkdaşı hansısa sadə ziyalının və kasıb insanın evini söysün, haqqını yesin. kimdənsə 2-3-4 milyon alıb ya yox, bunu deyə bilmərəm. Ancaq bildiyim budur ki, halal yollarla bu pulları bu ölkədə qazanmaq mümkün deyil. 2009-cu ildən bəri pozulan hüquqlarımızı bərpa eləyə bilmirik. Yazmadığım yer qalmadı. Prezidentə iqamətgah tikirik deyən Nərimanov rayon icra başçısı Abdin Fərzəliyev evlərimizi sökdü, haqqımızı da rahat yedi. İnsanları məcburi şəkildə qəbristanlıqda tikilən 3 mərtəbəli baraklara köçürdü. Ancaq özgə vaxt prezidentə tərif deyənlərin içindən bir adam tapılmadı ki, prezidentin adı hallanan yerdə qanunsuzluq etməyin desin. Pul olan yerdə onlar heç prezidentin adına da hörmət qoymurlar. Bunu Azər Məmmədov yazır Facebookda. Natiq Abdulov yazır, hamının hüquqları zibil qutusundadır. Humay Arif yazır, az öncə çox kasıb bir kişi gördüm, iş axtarırdı. O qədər acıdım ki, onun halına əlimdə olsaydı, deyərdim, gəlsin mənim yerimi işləsin. Millətimi hara kimi qıracaqsız acından. Dəniz Nur yazır, ədalət bu ölkədə ancaq adam adıdır. Şirinov Orxan yazır, bilirsiniz sizdən nəyi xahiş edərdim, yerli bazlığı yığışdırsın bu yuxarıda oturanlar. Hara gedirsənsə işə düzəlməyə, haralısan sualını verməsinlər adama. Millətin acından qırılır, bizim də səsimizi eşidin, zəhmət olmasa səsimizə səs verin, kasıbları dinləyin. James Azəri yazır, Azərbaycanda ədalət yalnız ad kimi istifadə olunur. Yabanqulu yazır, hansı ədalət, harada yaşayır, o görmək istəyirik, onu 23 ildir itkin düşmüş tapılmır. Mirzə Səfər yazır, nə sahibkar, yarısını bandit kimi gətirdilər, yarısı da odur, çıxıb dam başına intihar eləmək istəyir. Seva Məmmədova yazır, sahibkar kimdir? Məmurlar və məmurların qohumları. Onlara etimad göstərib vəzifəyə gətirən prezidentə və xalqa xəyanət edən məmurların cəzası layiq olduğu kimi verilsin. Coşqun Məmmədov yazır ki, məşğulluq idarəsində vakant yerlər sürücü 114 manat, fəhlə 120 manat, mühafizə 160 manat. Budur mu ədalət? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl yenə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti sahibkarların hüquqlarının qorunmasından danışır. Bəs digərlərinin hüquqları? Fidan yazır, birinci sən ədalətli ol ki, cənab prezident, arxanca gələnlərdə səndən ibrət götürsün, hamı sənə baxır, hərəkət eləyir. Emil Fətullayev yazır, İlham Əliyevin dediklərinlə əməli düz gəlmir, Azərbaycanda ədalət yoxdur. Əliş İzbaku yazır, ölkənin dərdi problemi təkcə sahibkar hüquqları deyil. Hal-hazırda ölkədə ən böyük problem işsizlikdir. Bunu ictimailəşdirin, hər yerdə sakraş Şeniyadır. Bundan danışın. Ölkədə 10 dənə sahibkar varsa, milyonlarla işsiz, gənc, cavan var. Vasif Orucov yazır, mən artıq bu insanın heç bir çıxışına nə baxmıram, nə də dinləmirəm. Çünki bu insanın danışığı reallıqdan demək olar ki, tam uzaqdır. Ona görə mənim üçün maraqsızdır. Bunu Vasif Orucov yazır. Cəmilə Şahverdiyeva yazır, cəmatı iş yerləri açsın. Evlənmək istəyən cavanların 35-40 yaşı var. Ev dərdindən, iş dərdindən evlənə bilmir. Evlənən uşaqlarımız da işi yoxdur, boşanmalar çoxalır. Bunun vallahi axırı faciə olacaq bizim millət üçün. qəbuldə oturan məmurlara da bir qulaq burma versin. Azər Abbasov yazır, hörmətli İlham Əliyevin bu çıxışında dediklərini qəbul etməyənlərin və onun bu istədiklərini istəməyənlərin Allah evini yıxsın, yurdunu viran etsin, onu isti ocağına, qohum əqrabasına həsrət qoysun, son mənzili, qürbət, ölkə olsun. Bunu Azər Abbasov yazır. Amit yazır, bu ölkədə məmurlardan prezidentin ailəsindən başqa sahibkar yoxdur, ay millət, bunu bir dəfəlik başa düşün. Bir iki nəfər kənar adam varsa, onlar da məmurların ciblərini doldurmağa məcburdur. Odur ki, sahibkar hüququ deyəndə prezident ancaq öz adamlarını nəzərdə tutur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan prezidenti sahibkarın hüquqlarından danışır, bəs digərlərinin hüquqları. Şahid Qəniyev yazır, çox qəribədir. Nə üçün bu krizis zamanı bunlar yada düşüb? İki nəsirli yazır, 5 ay əmək haqlarını ala bilməyən Azər İnşaat işçilərinin haqları necə olacaq? Azər İsmailov isə soruşur ki, ey Azadlıq Radiosu, hansı ədalətdən danışırsan? Prezident dəfələrlə çıxışında deyib ki, kim güclüdür, o da haqlıdır. Cavid Cəfərov isə yazır ki, vallah ədalət yoxdur, kasıblıq var. Cavablar çoxdur, onların Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaman günde. seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.